toimittaja, tietokirjailija Viljami Puustinen. Me ollaan täällä Tarvaspään Kivilinnan pihalla Espoossa, Akseli Gallen Kallelan taiteilijakodin pihalla. Täällä on nyt elämä vähän hiljentynyt ympäriltä koronan takia. Museo on kiinni, mutta minkälainen suhde sulla oikeastaan on tähän paikkaan?
No, mä oon täällä pienestä asti käynyt näyttelyitä katsomassa ja tässä kahvilassa on tullut istuttua limpparia juomassa pikkasena ja sitten aina aika ajoin tänne on tullut tänne katsomaan näyttelyitä just tänne Tarvaspäähän ja tää on tosi makea tää mesta. Täällä on ihan huikea tunnelma yhä ja jotain mystistä ja myyttistä kyllä tuossa Tarvaspään rakennuksessa ja sisätiloissa on, että kyllä se leijuu mun mielestä yhä sellainen Akselin henki.
No sä olet nyt kirjoittanut kirjan oikeastaan sun suvun tarinasta ja nimenomaan sun isoäidin sedän ja isoäidin isän, eli Akseli Gallen Kallelan ja Uno Gallenin tarinasta ja heidän elämästään. Mikä sai sut kaivamaan näitä suvun taustoja?
No, jotenkin se lähti tämmöisestä, että meillä on suvussa pyörinyt näitä tarinoita, ja Aksel Gallenistahan on kirjoitettukin paljon, mutta hänen isoveljensä on jäänyt sille aika pimentoon, ja sitten mä rupesin vaan jossain vaiheessa tosi paljon kiinnostamaan, että mitä isoäidin isälle tapahtui, ja mikä hänen elämänsä oli, ja sitten kun meidän isäni kellarissa on ollut tällaisia kirjeitä, mitä ei ole kunnolla hänen koskaan käynyt läpi, niin ensinhän mä pyysin, että isäni toimittaisi tällaisen kirjekokoelman, ja kun hän jää eläkkeelle, no tästä on jo aikaa, hän ei sitten saanut sitä jostain syystä aikaiseksi, niin minä sitten lähdin tekemään, ja sieltä löytyi sellainen hillitön, myös niiden kirjeiden kautta sen hillitön tarina, että kuka tämä Uno on, aika huikea esi-isä minulla, ja sitten Akseli Gallenistakin löytyi sellaisia uusia juttuja, mitä en ollut sitten törmännyt. Kyllähän mä kävin kaikki kirjat, mitä Akseli Gallenista löytyy, niin läpi. Ja olen hyödyntänyt niitä myös tässä omassa teoksessani ehdottomasti, että kyllä lähdeluettelossa on kaikki mainittu. Sitten kun itse täytin just 50, eli kun ikä tulee, niin ihminen rupeaa miettimään omia taustojansa, niin olihan tämä tällainen mahtava tapa, kun olen kirjoittaja, niin kirjallisesti käydä läpi, tutustua omaan sukuni historiaan. Ja sitten meillä esimerkiksi Akseli Gallen ei ole ollut silleen muuta kuin sen myyttinen taiteilija, kansallistaiteilija, että eikä isäni ei ole hirveästi pitänyt yhtä pikkuserkkujensa kanssa. Mutta että kertoman mukaan just isoäitini Mai Lullon Gallen, sitten Puustinen, niin hän oli paljon tekemisissä Kirsti Gallen Kallelan kanssa, eli serkkunsa kanssa. Että he ovat olleet ystäviä, no he olivat ikätovereita silleen. Mutta että sain hyvän syyn tutkia, käydä läpi ja tutustua. Se on niin kuin tutustu itseensäkin, se on sitä.
Näitä sukulaisten kirjeitä ja kirjeenvaihtoa kun luit tuolta 100 vuoden takaa, niin mikä siellä erityisesti tarttui sun silmään? Sä sanoit, että siellä oli tarinoita, niin mikä erityisesti sua kiinnosti ja jotenkin kutkutti?
No mutta siis kun ihmiset ovat olleet hyvin avoimia kirjoittamaan siihen aikaan, ei ollut, siis oli puhelinkin tullut, mutta ei sitä puhelimessa silleen juoruiltu. Eli siellähän on kerrottu kaikki, mitä itselle kuuluu, kaikki, mitä sukulaisille ja tuttaville kuuluu, eli se on se niin kuin sen ajan se tieto kulkeutuu tähän päivään mun mielestä niiden kirjeiden kautta. Ja sitten on ollut tällaisia kovia kirjoittajia. Matilda Gallen oli hillittömän kova nähtävästi kirjoittamaan, että kun hän on ollut kaikkien näiden poikiensa kanssa ja tyttärensä kanssa kirjeenvaihdossa ja sitten niin kuin näiden poikiensa vaimojen kanssa. Ja sieltä löytyy sellaista tarinaa, että just tästä juoruilua ja päivittelyä ja sadattelua ja manauksia, että miksi se on semmoinen ja tämmöinen ja en pidä siitä. Ja puhu vaikkapa miniästänsä ja näin. näiden miesten kirjat on ollut aina vähän sellaisia hillitympiä sitten, että miehet keskenään se kirjoittelee niin kuin raha-asioista ja näin poispäin, että heti kun naisihmiset ovat päässeet kertomaan totuuksia, niin ne on aina mun mielestä aina kiinnostavampia ollut.
Kuinka suoraan näistä kirjeistä pystyy lukemaan sen ihan riveiltä, että mitä oikeasti kukakin ajattelee asioista?
No siis sitähän pitää hirveästi myös tulkita, että kun ihmiset on kirjoittaneet, miltä niistä tuntuu, eikä kaikki, kyllä mä oon joutunut faktatsekkaamaan kauheasti kaikkea, myös näitä kirjeitä, ettei ne nyt ihan totta kaikki ole. Ja sitten rivien välistä mä oon sitten myös paljon tulkinnut, että mitä on tapahtunut oikeasti ja mitä ei ole tapahtunut. Että paljonhan niin kuin haaveillaan ja suunnitellaan jotain, mitkä ei sitten koskaan toteudu näissäkin kirjeissä. Vaikka Axel Galén kirjoittaa, että hän aikoo tehdä sitä, aikoo tehdä tätä, aikoo tollaisen ja tällaisen, niin ne on vaan sellaisia suunnitelmia, mitä kerrotaan, mutta ne ei niin kuin välttämättä kaikki sitten toteutunut. Tietenkin mä sitten kävin kaikki läpi se, että kun on joku vaikka taulu, lemminkäisen äiti, niin sitten, että mitä kaikkea Axel ja nämä lähiomaiset siitä sen taulun niin kuin suunnittelusta ja synnystä ja siitä kirjoittaa, niin se oli huikeaa seurata, miten niiden kirjeiden kautta nämä, mitä se tieto tulee niistä tauluista.
No miten sä lähdit täyttämään niitä aukkoja? Et oliko sulla jotain niin kuin menetelmiä siihen, että miten kuvitella ne asiat, jotka ei ole suoraan niillä riveillä kirjoitettuna sillä upealla, hienolla käsialalla, musteella?
Niin tosiaan, tähän ei ole sellainen toimitettu kirjekokoelma. Et mä oon joutunut käyttämään mun näitä kirjoittajan taitojani sitten näissä ja tulkitsemaan asioita. Mutta mä oon pyrkinyt totuuteen ja todellisuuteen, että en ole halunnut tarinoida tarinoimisen vuoksi, vaan ihan sille, että syy-seuraussuhteita käynyt läpi ja sitten tehnyt tulkintoja. Mutta sitten mä en ole eräs ihminen, joka oikoluki tätä mun tekstiä, niin sanoi, että sä oot aika hyvin, Viljami, onnistunut siinä, että sä et moralisoi, että sä annat niiden ihmisten elästä niiden juttuansa, eikä sille, että hui kauheeta, kun meni tolla tavalla, hirveä nainen, hirveä mies, en mä tehnyt sellaista, vaan kukin siellä tekee niitä asioita omalla moraalillansa.
Niin siellä on aikamoisia tarinoita, muun muassa oman isoäitisi äiti oli aikamoinen henkilö. Hän antoi miehensä odottaa ja ei ihan pitänyt kaikkia lupauksia, mitä muut oli ymmärtänyt. Ja ilmeisesti riidatkin oli aika raikuvia siellä matkan varrella.
Joo, Ellen Thörnberg, hän syntyi Karlskronassa ja sitten oli nuorena likkana lähtenyt Tukholmaan töihin ja tapas sitten Uno Galénin siellä Tukholmassa. Ja Uno sai hänet sitten kihlattua ja tuotua pitkän ajan päästä Suomeen. Ja tämä Ellen on ollut aikamoinen täti. Hän on ollut mun ymmärtääkseni, tai miten mä koen, hän on ollut kyllä hyvin sellainen oman aikansa erikoistapaus. Että hän ei ole mennyt siihen niin kuin pirtaa, mihin naiset on haluttu, vaan hän on ollut hyvin tällainen edistyksellinen ja oman tiensä kulkija. Ja ukot on ollut helisemässä kyllä, ja hän on ollut kuulemma kova jyrä, ja isoisän ei tullut hänen kanssaan kuulemma yhtään toimeen. Että ne vuorotteli, kun ne oli jossain rakennuksessa tai talossa, asunnossa, niin kun toinen lähtee, niin toinen pääsee vasta sitten tulemaan sisään. Että mä en tiedä, hänhän sitten on yksi tosiaan päähenkilöistä tässä kirjassa, että kun hänen edesottamuksia on sitten nämä Matilda Galén ja he, niin ruotineet näissä kirjeissä, että miten se Ellen teki sitä ja Ellen teki tota, ja taas se sitä Uunoa niin kuin hyppyttää ja vaatii, ja kaikki rahat menee, ja Uuno kärsii konkurssi, mutta niin.
Minkä takia se on, Viljami Puustinen, sun mielestä tärkeää tai kiinnostavaa ylipäätään merkityksellistä kuvitella sitä, että mitä joku ihminen joskus kauan sitten on ajatellut tai mitä hän on tuntenut?
Niin siis kun mun käsitys on, että ihminen hän ei ole muuttunut koskaan niin kauan kuin ihminen on ollut homo sapiens. Eli 1800-luvun lopulla on käyty ihan samanlaisia ilonhetkiä ja tragedioita ja suruja ja huolia kuin tänä päivänä, että tällainen media on muuttunut ja sitten teknologia, mutta sille, että ihminen on samanlainen. Että kyllähän mä niin kuin kun mä sitten kävin tähän hommaan käsiksi ja uin sinne syvemmälle siihen aikakauteen niiden ihmisten touhuun, niin kyllä mun tuli sanoa, että nämä on ihan, me ollaan ihmisiä, samanlaisia ihmisiä tänäkin päivänä, mutta että on se maailma ollut sitten tietenkin erilainen, että just että vaikka tämä lapsikuolleisuus on ollut ihan erilaista ja miten se, ja ihmiset on sairastuneet flunssaan ja kuolleet flunssaan ja kyllähän nämä kaikki Axel Galén ja Uno Galén kuolivat flunssaan ja Matilda Galén ja tänä päivänä ei niin samalla tavalla kuolla, mutta on, lääketiede on kehittynyt ja tällainen niin kuin hygienia ja kaikki semmoinen, mutta et sinänsä niin kuin, olemme ihan yhtä haavoittuvaisia, yhtä voittamattomia kuin silloin.
Niin se on muuten kiinnostavaa, että näinä aikoina kun ollaan tästä koronaviruksesta huolissaan, niin se on hyvinkin ajankohtaista, niin Galénin perheessä silloin reilut 100 vuotta sitten vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeenkin, niin tavallinen flunssa vei hengen useammaltakin perheenjäseneltä. Et kuolema oli tosi paljon läsnä siis tämmöisen niin kuin ihan niin sanotun suurmiehenkin elämässä. Kirjassa kuvaat muun muassa sitä, miten Akseli Galén Kallelan 4-vuotias tytär kuoli kurkkumätään ja miten se sitten vaikutti ehkä Akselin myöhempää tuotantoa. Kuinka paljon tämmöiset, kun puhutaan näistä esimerkiksi kultakauden taiteilijoista, niin heillä oli aika paljonkin tämmöisiä kokemuksia. Niin kuinka paljon se vaikutti sitten heidän teoksiinsa? Minkälaisia havaintoja teit?
Kyllähän mä kävin tosi tarkkaan läpi sitten, kun Marjatta Galén on kuollut, niin miten se vaikutti, minkälaisia töitä Aksel isäri sitten rupesi tekemään. Niin kyllähän ne kuolon kukat ja kaikki sellainen kuolema kalma kuvasto astui silloin mukaan ja hänhän niin kuin vaipui tosi pahansa ja sen masikseen siitä ja pääsi ylös vasta 1907 ja sitten aika pian hän perhe lähti Afrikkaan sinne isomman valon ääreen pois täältä Suomen synkkyydestä ja kuolemasta. Ja siis kuolemahan on kiinnostanut Axel Galénia ihan lapsuudesta asti sellaisena aiheena. Ja tosiaan hänen pikkusiskoja kuoli ja pikkuveliä ja äiti oli sen takia varmastikin hyvin niin kuin synkkä ihminen ja on ollut ankara äiti heille pojille, mutta hän on ollut myös sille hyvin esteettikko ja tällainen taiteellinen, että on antanut poikeensa toteuttaa itseänsä, mutta että Akselhan on piirtänyt tosiaan kaikkea riistakuvia ja kuolleita lehmiä pellolla, siis ihan nuoresta asti. Ja että se niin kuin kuolema ja toinen, kuoleman maa kiinnosti häntä hyvin paljon. Ja sitten kun tuli tämä symbolismi, taidemuoti, niin hän lähti sitten vähitellen mukaan siihen. Sillä kautta hän pääsi niin kuin maalaamaan sitä, miten hän koki, että mitä tuolla unien maassa toisaalla, mitä siellä on, ja ennen kaikkea rajatilaa, taivaan ja tämänpuolisen välitilaa hän maalasi. Lemminkäisen äiti esim. Hän tapahtuu siellä Tuonenjoella hänen oma äitinsä mallina siinä. Hän on ollut alkujaan sen Lemminkäisen mallina siinä rötköttämässä nakkena. Niin sitten Ad Astra-tauluhan siinä, se on hänen oman sielunsa ylösnousemus, tämä neiti, jolla on kädet näin ja tukka sojottaa. Ja alkujaanhan se oli taulu, missä hän rötköttää itse niin kuin maassa siinä näin. Ja sitten hänestä nousee tämä sielu taivaisiin. Ja sitten nämä kaksi tauluhan liittyy toisensa silleen, että se kuollut lemminkään, joka makaa siinä, niin se on se sama, mikä on siinä Ad Astran alkuperäisessä alaosa.
Mä en tiedä, onko se vaikuttanut sitten, Viljami Puustinen, miten itse katsot näitä teoksia nyt, kun sä oot perehtynyt näiden taustoihin ja tiedät, mitä siellä on ikään kuin kulisseissa tapahtunut. Koska itse ainakin huomaan, että se on muuttanut suhtautumista siihen Lemminkäisen äitiin, kun kuvittelee mielessään sen, kuinka Axel on siellä maalatessaan kertonut niitä synkkiä kuolematarinoita äidille. Esimerkiksi tästä omasta kuolleesta pienestä tyttärestään. Ja saanut sillä tavalla äitinsä kasvoille tarpeeksi tuskaisen ilmeen ja uskottavan ilmeen.
Huudattiin äitiä. Itkettiin äitiä. Siis kyllähän näitä tasoja on tullut huomattavasti enemmän näihin meidän kansallistaiteilijan tauluihin, maalauksiin ja freskoihin. Että niistä se tarina niin kuin avautui mulle ja ja tekee niistä entistä isompia, hienompia, parempia teoksia. Ja mä oon myös pyrkinyt siihen, koska Aksel Galénhan antoi testamenttaisi nämä kaikki taulut ja myös tuon rakennuksen Suomen kansalle, niin mä toivoisin, että tämä kirja avaisi myös sille ihmiselle, meille ihmisille, että uusia just tasoja ja näkökulmia näihin monelle ehkä pölyttyneisiin duuneihin. Että hei, come on, että tässä onkin taustalla tällaisia juttuja ja nämä on tällaisia ihan niin kuin ajattomia, iättömiä aiheita ja asioita. Ja se niiden taulujen ja kaikkien freskojen näiden mun mielestä se hienous on, ja myöskin tuon rakennuksen, että nämä on ajattomia, nämä on iättömiä, että näissä se henki ja taide ja sielu elää yhä ja on voimakas.
Akseli Galén Kallela, yksi meidän suurmiehistämme, taiteen kultakauden kultapoika, kultataiteilija, keräsi palkintoja eri puolilta maailmaa näyttelyistä muun muassa ja tietysti Suomessa arvostettu. Ja sitten taas sun isoäidin isä, Akselin veli Uno Galén, liiketoimet epäonnistui, yksityiselämässä oli haasteita, joita sä avaat tässä kirjassa. Kaikkia näitä tuli konkurssi.
Avioero. Niin.
Avioero, joka silloin oli tietysti aika iso juttu sekin. Niin miten se tapahtuu? Pääsitkö sä sen jäljille? Samassa perheessä? Miten toisesta tulee tämmöinen suurmies niin, ja toisesta sitten taas vähän vaiettu hahmo?
Siis se on ihan tavallista, että ei välttämättä aika harvaan perheeseen, jos on yksi taiteilija, niin ei sinne välttämättä mahdu sitten useampia. Ja kyllähän Sibelius, hänen siskonsa ja velensä soittivat myös instrumentteja, mutta heidän uransa oli toisallaan. Et Christian Sibelius hänestään tuli Lapinlahden mielisairaala johtaja ja piilotteli veljensä perhettä siellä silloin sisällissodan aikaa 18. Ja se, että niin, kyllä mulla, sit vaikka tämä Galéninkin perhe, niin kyllähän ne jokainen tietyllä tavalla menesty. Mutta sitten, että Aksel Galén, hänellä oli mahdollisuus sitten satsata kaikki siihen taiteeseen. Ja hänellä oli se aina appiukka, joka hoiti hänen raha-asiansa. Ja hän pystyi keskittymään siihen maalaamiseen ja säätämiseen ja miettimiseen ja metsässä samoilemiseen. Ja appiukko Carlos Lör sitten hoiti nämä kaikki niin kuin tilitykset ja apurahojen hakemiset ja stipendisysteemit ja näin. Että se on ollut upeata. Eli, ja sitten sellainen vaimo, hänellä on Meri, on ollut sellainen upea vaimo, joka on sitten tukenut tätä Aksel miehensä toimintaa. Ja onhan siellä heidänkin siinä suhteessa tiettyjä haasteita ollut. Niitäkin kerrotaan tässä kirjassa. Että se on ollut aika menevä kaveri. Meneviä kavereita nämä Galénin veljekset kyllä. Että
Niin siellä oli vähän syrjähyppyjä ainakin.
No jotain sen tapaista kyllä, joo. Ja ihan nimihenkilöt siellä vilahtelee. Musta lammas lähti sitten Yhdysvaltoihin ja hänestä sitten tietyllä tavalla just vaiettiin, että yksi tulkintahan on se, että koska Akseli Galén Kallela niin oli se suurmies ja valtava gloria, niin sitten hänen isovelestään on helpompi olla hiljaa, koska se saattaa vähän niin kuin sumentaa tätä, varjostaa tätä gloriaa. Ja mua on taas kiinnostanut, mua kiinnostaa valo ja varjo. Ja tässä kirjassa tämä tietyllä tavalla toteutuu just, mutta se Uunon tie siellä Yhdysvallossa on sitten ollut ihan huikea, että hänhän oli tällaisissa laivayhtiöissä töissä, mutta hän sitten vihkiytyi vapaamuurariksi ja eteni siellä vapaamuurariveljeskunnassa. Ja Aksel Galénhan oli myös hyvin kiinnostunut esoteriasta ja okkultismista ja tästä etsijän tiestä, totuuden etsimisestä. Ja veljeksethän molemmat oli hyvin vahvoja siinä, mutta kummallakin oli omanlainen tie. Et Akselhan haki sitä sitten taiteen kautta ja Uno haki sen sitten vapaamuurariuden kautta.